Дякую. І останнє питання, якщо можливо, з регламенту 3 хвилини, щоб вже якось не займати дуже багато часу, до Олександра Шуцька. Пане Олександр, ви сказали вірно, що ви приймали участь у дуже багатих великій кількості процесів, які мають допомогти переміщенню в Україну гуманітарних грузів, і з польською стороною координували. І в мене є таке питання. Буквально вчора до мене звернулися бізнес з питань, що чому 5-6 днів не може бути переміщений в країну вантажі, і тому що один день ДСР, Нацполіції, досліджує, що знаходиться у транспортному засобі. Другий день координаційна моніторингова митниця знаходить якусь інформацію і затримується вантаж. Третього дня відділ контрабанди дає інформацію. Тобто кожний департамент, окремий департамент, втручається в цей процес, і поки по закінченню цього процесу виявляється, що 6 днів груз був затриманий, ніхто не несе ніякої відповідальності, і бізнес втрачає свій бізнес, ми втрачаємо податки і втрачаємо інтерес інвесторів щось зробити і імпортувати в цю країну, допомагати нашим мешканцям. Тому питання. Зараз відбувається дублювання функцій координаційно-моніторингової митниці і департаменту контрабанди. Що ви, як ви вважаєте, це сприяє завданню президента дуже швидко і якісно ввозити в країну і імпортувати якомога більше товарів для того, щоб люди могли їх купувати і задовольняти потреби українців, чи ні?
Андрій Іванович, я хотів би сказати в даному случае по поводу ситуации вот такой-то компании по 5 дней. Я бы очень хотел, если вам не трудно, дать мне информацию по данной ситуации, по данному случаю, чтобы разобраться. А по поводу департамента по борьбе с мытным правопорушением и координационного мониторинга таможни, все вопросы по поводу структуры Державной мытной службы, кадровые вопросы, это вопросы к главе Державной мытной службы по функционалу. Поэтому я прошу выборочения в данном выпадку. Я не смогу вам подвести особую позицию с данного приводу. А стосовно данной компании, або закрытки везли на территорию Украины грузов по штучным шляхом там на затримці, то якщо можна дати мені таку інформацію, я дуже швидко розберуся з цією проблематикою. Дякую.
Дякую. І дуже два коротких питання. Чи дійсно, скільки на сьогоднішній день неліквідованих митниць старої структури? Чому і хто є керівником цієї митниці? Тобто існує, щоб пояснити, існує існуюча митна служба і стара Державна митна служба.
Андрій Іванович, на даний час існує тільки старі митниці, секретів наші ліквідовані, а залишилось тільки, скажімо так, кадровий состав, який ще по ньому питання ще не вирішено. Не закінчено це питання, і воно повинно було закінчитись, скажімо так, але 24-го війна, і це питання просто зависло в даний час. Тому питання тільки не митниць, а кадрові питання залишилось. Дякую.
Ну, люди, я хочу зауважити, що люди сплачують податки, і ми зараз цих митників кормимо, годуємо, а вони нічого не роблять і на горбі українського народу. І дуже важливе питання, як я вважаю, до Держмитслужби, яка існує в кожній окремій структурі, яка кількість співробітників на сьогодні потребує співробітників Державної митної служби потребує вирішення соціально-побутових питань, які вами, як зараз першим заступником Держмитслужби, вживаються заходи для вирішення цієї проблеми? Чи буде запропоновано постраждалим від війни митникам робота в інших митницях. Дякую.
На даний час, скажімо так, половина з складу Державної митної служби, або, скажімо так, ті митниці, які в нас знаходились в просторі по сходу країни, ті постраждали в Маріуполі, Донецька митниця, Луганська митниця, питання з Херсоном, незрозуміло на даний час, Сумська, Харківська митниця. Ці питання на даний час, поки йде війна, інформація консолідується, збирається. Частково митники, які працювали на сході країни, переведені на західний кордон України для посилення і збільшення чисельності людей, які працюють на кордоні, в пунктах пропуску. Частково вони, частково люди знаходяться в просторі на даний час. І є ряд пропозицій стосовно, як ми бачимо на даний час, або в подальшому змінення складу Державної митної служби, також змінення плану роботи, або, скажімо так, формату роботи Державної митної служби в подальшому. Така на даний час інформація. На дану інформацію ми давали і в Офіс Президента, і уряду пропозиції стосовно даного. Свої пропозиції стосовно, як буде функціонувати Державна митна служба в подальшому. Пропозиції. Дякую.
Дякую вам. Ремарка і завершую. Я хотів звернути вашу увагу, що дуже багато серед митників порядних людей. І ті люди, які зараз залишились без роботи, без свого основного місця роботи в митних проблемних регіонах, де йде війна, мають можливість замінити тих людей, які не можуть виконувати свою роботу на тому рівні, який зараз потребує військовий час. Дякую вас.
Дякую.
Дякую, Ярослав.
Я хотів теж запитати, що у нас з людьми, які з областей, які постраждали від бойових дій або де ведуться бойові дії. Якщо дозволите, колеги, я так розумію, що можемо підходити до завершення.
Пане Ярослав, у мене одне маленьке питання.
Давайте ви, потім я хотів би теж два питання
задати. Залишилось, я вибачаюсь, бо я всі писала і не встигла задати. По діячам, ви знаєте, що, пане Олександр, чи буде вирішено це питання щодо можливості використання ними автотранспортних засобів, з яким вони звертаються вже неодноразово і до вас, і в Мінфін, і питання не вирішується. Ну, насправді, от поки сам не стикнешся з тим, що зараз не працює ці міжнародні експрес-відправлення, не розумієш, що величину проблеми. 2 місяці, там моя рідня знаходиться за межами, мої внучата чекають документ через посольство, не можуть отримати цей документ і рухатись далі. І це створює величезну проблему. А проблема виявляється ось у відданні мого комітету, вірніше Державної митної служби, і ми його не вирішуємо. Коли і як буде вирішено запущений цей механізм роботи цієї організації?
Я в даному випадку дав директору департаменту ліцензійного контролю Олегу Васильовичу дану чому відповідь.
Дивіться, на сьогоднішній день та проблема, яка є, в тому числі експрес-кордонні знаки ДЧМ, вона полягає в тому, що вони, в принципі, стане більше об'єм своєї товарів, переміщували через авіаційні пункти пропуску, і потім вже після того, як вони відправили в Україну, вони їх переміщували з вантажного транспортного засобу. Зрозуміло, що
вас не чутно, можна до мікрофону вас попросити ближче?
Експрес-перевізники, в тому числі компанія DHL, до війни основну масу своїх товарів переміщували через авіаційні пункти пропуску. На сьогоднішній день авіаційні пункти пропуску не працюють, і тому є потреба переміщення даних вантажів автомобільним транспортом чи залізничним транспортом. Є процедура, яка передбачає, в тому числі для експрес-перевізників, пільги, а пільги і преференції полягають в тому, що
спрощена процедура контролю за доставкою вантажів, яка передбачає наявність чи власних, чи орендованих транспортних засобів, якими будуть переміщуватися дані вантажі. Наприклад, такий експрес-перевізник, як Нова Пошта, має в своєму парку 45 транспортних засобів, з яких тільки один безпосередньо належить саме цієї компанії. Решта транспортних засобів – це є орендованими транспортними засобами, які переміщуються. Переміщуються в вантажі.
Конкретне питання про DHL, які ніколи не возили автомобільним транспортом, а лише авіаційним. Вони зараз вони возили дипломатичні документи, єдина служба. І зараз нема нікого, хто би доставляв в наші посольства. А це зараз проблема тих жінок, які виїхали з дітками і оформляють документи, які йдуть з України. Коли вони отримають ці документи? Коли запрацює ця єдина служба доставки дипломатичних документів?
Дивіться, в них проблема полягає в тому, що немає транспортних засобів, власне.
Так.
Але вони транспортні засоби можуть орендувати. Для того, щоб скористатися спрощеною системою контролю за переміщенням вантажів, ці транспортні засоби обов'язково, які вони орендують, вони мають обов'язково бути в реєстрі, який ведеться Державною митною службою і який доводиться реєстром цих транспортних засобів всім митницям, для того, щоб вони, мається на увазі DHL, змогла скористатися всіма пунктами пропуску автомобільними для переміщення даних вантажів.
Тобто ви зараз, я буду закінчувати, бо ця проблема глибока, я думаю, що ми маємо тоді з вами сконтактувати, тому що зараз ви сказали там 50 на 50, 50% того, що вони ніколи не зможуть зробити, а це означає, що вони ніколи не запрацюють. І це, ну, такого не може бути. Є проблема, ми маємо її вирішити. Давайте вирішувати. Все, пане Ярославе, я вам дякую, а потім ми допрацюємо, я думаю, з них.
Дякую, Ніна Петрівна, справді. Важливе питання. Колеги, коротко, два питання. Обидва, Нина Олександр Геннадійович, до вас. Перше питання, дуже практичне, правильне рішення, що обмежили три пункти пропуску на автовців, які для власного розмитнення заводяться. Але я так розумію, тепер стала проблема, що ті автівки, які умовно хтось замовив в Сполучених Штатах, які везуть там напіврозбиті і на тралах, вони по вантажному обмеженню не проходять на всі ці три пункти пропуску. Що там вони, ну, не один з пунктів пропуску не пропускає свише цього вантажу. Як тут бути? Можливо, вже плануєте якісь варіанти? Тому що, ну, чесно говорячи, мене вже закидали цим питанням.
Зараз ви також скажете, дивіться, новий проєкт розпорядження Кабінету міністрів передбачає пункти пропуску в залежності від коду транспортного засобу. Тобто ми запропонували визначити малі пункти пропуску з малою вантажопідйомністю 3,5 тонн для транспортних засобів групи 8703, а також визначити пункти пропуску автомобільні, які би дозволяли переміщувати транспортні засоби на лафетах автотрейлерами в контейнерах. Тобто з врахуванням всього периметру кордону, тобто починаючи з Волинської митниці і закінчуючи Одеською митницею, всі пункти пропуску з кожної країни, з країною, якою межує Україна, можна буде ввозити ці транспортні засоби. Як легкові, так і легкові на лафетах, на автовози.
Це вже вступило в дію?
Це проєкт розпорядження, який підписав вчора виконуючий обов'язки голови Державної митної служби на прем'єр-міністрі.
Окей, ну тобто, але воно не затверджено ще Кабміном, правильно я розумію?
Ні, це проєкт, ми надіслали тільки вчора.
Окей, добре. Тоді, якщо можете поділитися цим проєктом розпорядження, буду дуже вдячний для членів комітету. І друге питання, ми, не скажу, що це було мудрим рішенням, навпаки, напевно, ми прийняли зміни про звільнення імпорту платниками єдиного податку всіх товарів. І є відчуття, що, скоріше за все, ми будемо переглядати цю позицію. У мене питання, скільки, чи є дані, скільки зараз було завезено по цьому пільговому розмитненню таких товарів, не враховуючи авто, по авто ми бачимо цифри. І які втрати для умовно для бюджету через це, через таку пільгу?
Ці дані я надав, у нас по даному закону запропоновано 22.42 пільги в розмірі 15 мільярдів по автотранспортним засобам, саме на сьогодні на раду. По автотранспортним засобам 9.57, по перший, другий протягом 4.643.
Дуже погано чутно. Якщо можна буде надіслати ці дані, да, то... Добре. Колеги, треба, ну, будемо завершувати. Я сподіваюся, що всі задали питання, які хотіли задати.
Дуже короткі.
Андрій Іванович.
Ну... добре, дякую.
Ми впевнені, що це може бути безкінечним процесом. Але...
Я зрозумів. Я хотів зауважити, що щоб звернули зараз, маючи таку нагоду, перетинав пункт пропуску і подивився, скільки алкоголю на Шигіні кожного дня продається. І цигарок, то дуже здивувався. Тому не хочу марнувати час, хочу, щоб звернули увагу на те, що, щоб не було зловживань. Тому що польські митники більше двох пачок цигарок не пропускають. А магазин продає при мені 25 пачок людям без яких-то документів. Тому звертаю увагу, не хочу марнувати час більше. Дякую.
Все, дякую, Андрій Іванович. Тоді, шановні колеги, давайте відпускати митницю. Я так розумію, що є питання в Різному. Ми зараз ніяких рішень не приймаємо. Ми готуємо, як завжди, після заслуховування будь-якого державного органу нашому предмети відання. Позицію комітету, рішення. Я думаю, що всі плюс-мінус там можуть долучитися, секретаріат Ігор Михайлович, так розумію, надійшли в чат, і ми доповнимо. Паралельно за сприянням і допомогою і мудрою порадою Альони Іванівни Шкрум, ми готуємо ще звернення на Кабінет Міністрів. Колеги з митниці, прохання ті питання, які ми піднімали, дослідити, надати інформацію, як ми можемо допомогти, тому що тут не буду займати час, я думаю, що всі розуміють, наскільки це важливо для економіки країни збільшити потужності нашого експорту. І ті питання, які ми задавали, ну, щодо там даних по імпорту, про автівки, якщо можна детальніше про везення автівки щодо там скільки, чи, ну, всі дані, які запитували, теж надати, тому що це може лягати в основу подальших законодавчих рішень. Правильно, колеги, все, нікого доповнення немає. Тоді представники митниці, ви можете відмикатися від нашого комітету. Я так розумію, що є питання в Різному. Наш колега Андрій Іванчук хотів щось підняти.
Дякую, пане Ярослав. Доброго дня, шановні друзі. Я хотів би проговорити то питання, яке, думаю, всі побачили, звернули увагу, але ніхто не надав належної оцінки, і я так думаю, що голова комітету спеціально не реагує, тому що це стосується його. Ви бачили в засобах масової інформації, що певні представники там бізнесу звернулися з відкритим листом, щоб звільнити заміну посади голову нашого комітету. Зрозуміло, що це абсолютно юридичний нонсенс, звернення до президента, тому що Верховна Рада визначається і обирає собі керівництво. І це такий елемент тиску для того, щоб дискредитувати нашу роботу. Я хотів би, щоб ми тут були єдині і солідарні, тому що це може стосуватися кожного члена комітету, не дивлячись, з якої він політичної сили. Це таке цькування, яке повинні ми пресікати, тим більше в час війни. Я вважаю, що якщо проаналізувати активність нашого комітету в перші дні війни, нам є чим гордитися, тому що ми збиралися в тяжкий, самий тяжкий час. І по законодавчій ініціативі ми теж, я думаю, тримаємо певне лідерство. Рекомендуємо Верховній Раді конкретні кроки. Не може комусь подобатися, комусь не подобатися. Я навіть не претендую на те, що ми щось завжди робимо таке правильно, але ми приймаємо колективні рішення. Тому ховатися і робити вигляд, що це нас не стосується, я вважаю, що це неприпустимо. І за стільки часу, що ми працювали, ми можемо сперечатися, ми можемо мати різні точки зору, але в мене є теж досвід, коли очолював комітет, Ніна Петрівна очолила комітет. Ми розуміємо, що таке, коли використовуються такі прийоми тиску на керівників комітету, хоча всі прекрасно розуміють, що це наші колективні рішення. І ми повинні чітко розуміти, що це елемент тиску не тільки на нашого голову комітету, а на всіх нас. Тому що ми практично за час війни, наскільки мені пам'ять не зраджує, практично всі рішення приймаємо майже одноголосно. І робити вигляд, що об нас можна витирати ноги, щоб нас можна звинувачувати, якісь там судження виносять, хто яку ідеологію сповідає, я вважаю, що це неприпустимо. Тому що вважаю, що наш комітет, працює в такий складний час. По-перше, він працює кількісно і якісно, я вважаю, теж непогано. Ми маємо право на помилку, але ми рекомендуємо Верховній Раді ті чи інші рішення. І те, що відбувається, воно неприпустимо. Я би хотів, пане Ярослав, може це й добре, що зараз немає нашого голови, бо було б, він би зараз це змазав питання. Але я вважаю, що нам треба на це зреагувати публічно. Тому що ніхто не має права клеймити будь-якого народного депутата, ми всі однакові. І ми всі працюємо, приймаємо колективні рішення. Тому тут якраз і потрібно проявити ту єдність, не дивлячись на політичні приналежності до тієї чи іншої політичної сили, ми теж повинні продемонструвати, що ми працюємо як комітет, як фахівці, які глибоко там стараються розбиратися з тої чи іншої проблеми. Ні в кого немає досвіду, як повинен працювати парламент чи комітет фінансовий під час такої повномасштабної війни. Ніякій книжці ми це не можемо прочитати. Всі рішення ми обговорюємо публічно, ми радимося з різними представниками, тому двері відкриті, але переходити на такі речі, коли давати якісь оціночні судження, коли рекомендувати якісь незаконні юридичні дії, я чітко розумію, що це такий замовний характер це все має. Тому я би хотів, щоб ми якось звернулися публічно і дали оцінку, щоб далі це не продовжувалося ні по відношенню до інших членів комітету, голів підкомітетів, так далі, що подібне. Тому дуже прошу вас якось за межами цього комітету, давайте всі разом підтримаємо, не просто станемо на захист голови комітету, який піддається цьому утиску, так, цькуванню, а просто захистимо свої, себе, самих, повагу до себе, до інституції. От я хотів коротенько це поговорити, щоб, знаєте, не поштовши якийсь час, і всі зробили вигляд, а мене це не стосується, моя хата з краю. Моя хата всюди, як написано під час єдиного телемарафону. Тому давайте хоча б в такий тяжкий для країни час проявимо цю таку єдність і згуртованість. Дякую, пане Денисе.
Дякую, Андрій Володимирович. Я бачу руку ще раз. Дамо всім слово без питань. Я, чесно говорячи, щоб перевести в конструктивну позицію, ми вже зверталися, і я там своїх помічників попросив, і секретаріат, де було б бажано нам підготувати, що наш комітет, от я підкреслюю, наш комітет, тому що багато хто з нас долучався, незалежно справді від політичної приналежності, що ми зробили для бізнесу по регуляції, по спрощенню я думаю, що там багато речей, хоча б для себе це буде той перелік, який там кожен, хто хоче, використовує, хто не хоче в комунікації, може не використовувати. Це ж особиста позиція. Але ну, бажано, щоб такий був перелік, і воно було б навіть аргументовано. Андрій Іванович і Ніна Петрівна Міжанівна.
Я хочу відреагувати на те, що запропонував Андрій Іванчук. Це його особиста думка. І в мене зовсім друге бачення стосовно того, що має робити комітет і як він має реагувати. Я отримав від голови комітету, можливо, Андрій Іванчук не в чаті фракції «Слуги народу», а він має знати, що народні депутати, наприклад, я як заступник цього комітету, не можу проводити робочі групи з, наприклад, податковою. Тому наш голова комітету не то, що має проблеми з деякими депутатами його комітету і під його керівництвом, а на сьогоднішній день майже більше 10 тисяч компаній звернулися і висловили свою думку. Тому, можливо, реакція комітету важлива, але я пропоную спілкування з бізнесом, і ви як екс-голова двічі економічного комітету дуже добре знаєте, Андрій Іванчук, як ви вели діалог з бізнесом. Тому бізнес був і бізнес буде. А ми з вами працюємо на народ України. І, можливо, не будемо в наступному скликанні працювати. Тому я пропоную спілкування з бізнесом, а не робити якісь закисні кроки, які будуть підтримувати наші дії і виправдовувати нас. Найкраще виправдовування – це спілкування і робота комітету в інтересах народу. І якщо бізнес, де працює народ, реагує так, пропоную спілкуватися з цим бізнесом. І я запропонував, можливо, круглий стіл в рамках комітету з бізнесом. Це буде краща пропозиція, ніж дати реакцію і потім отримувати знову від бізнесу в медіапросторі ту реакцію. Дякую. Пробачте за таку мою експресивну висловлення.
Дякую, Андрій Іванович. Ну, відверто говорячи, давайте знову ж таки зараз можемо спокійно говорити. У нас багато колег проводять діалог з бізнесом, підключаються. Щонайменше я можу просто перераховувати тут багато членів комітету, які або з бізнес-асоціаціями. Я ще раз говорю, що тут без політичної приналежності. У мене сьогодні зустріч з двома бізнес-асоціаціями після нашого комітету. Я знаю, Ніна Петрівна, ви зустрічаєтесь, знаю те ж саме, що багато інших колег проводять такі зустрічі. Ну, тому, якщо є якісь зауваження, файн, це нормально, це демократія. Давайте там. Але ну, давайте теж відверто говорити, що є, напевно, якісь речі, які ми і не допрацювали, допрацюємо. Є якісь речі, які, в яких Ніна Петрівна тут, я думаю, що підтвердить. Якось дуже дивно мовчить Мінфін взагалі по багатьом питанням, які раніше Мінфін захищав. Ну, тому тут є багато зауважень. Ніна Петрівна.
Даремно ви підняли, пане Андрію, це питання. Тому що скільки вже? 3 роки пан Гетман це очолює комітет. І 3 роки я весь час 99% проєктів законів не підтримую. Ну, ось є перша десятка в мене під руками. Шкідливі норм, які в страшному сні не могло приснитися, що може прийняти комітет Верховної Ради. Я би ніколи їх не прийняла в минулому скликанні, тому що вони спрямовані проти бізнесу нічого не упорядковують. Але я сама бачу в цих статтях і в тому, що зараз відбувається, якийсь заказний момент, тому що якщо це не подобалась діяльність комітету і пана Гетманцева, то протягом 3 років бізнес мав би не мовчати. І тут є ще одна складова – політичний окрас цієї всієї природи. Тому що, що би не робив пан Гетманцев, ви говорите, що ми обговорюємо ідеї в комітеті. Та ніхто нічого не обговорює. Вибачте мене, але голосується так, як скаже, ви ж самі задаєте питання. Пане голово, як ви будете голосувати? Нібито це жарт, а це не жарт. І потім голосуєте і підтримуєте це, не чуючи навіть про що йде мова. Тому насправді зараз виглядає це не ініціатива бізнесу. Можливо, це Офіс Президента вже почав таку роботу проводити, вибачте мене. Чому? Тому що останні заяви знову ж мене сколихнули. Останні заяви пана Гетманцева. У нас все дуже погано зараз виглядає з бюджетом, тому ми податки будемо підвищувати. Ви справді так вважаєте? Вже немає ж більше 6 мільйонів людей на території України працездатного. І ми очікуємо найближчим часом, що буде 10 мільйонів людей, які виїхали працездатного населення, і з ким ми далі будемо відбудовувати економіку країни. Ви теж підтримуєте цю теорію? Я категорично проти. Тому його заява про те, що єдиним виходом в такий складний час є підвищення податків, але хто їх буде сплачувати?
Ніна Петрівна, я дуже вибачаюсь, але це ж Марченко заявив.
Сергій. Ні. Марченко сказав через місяць після того, Ярослав, Марченко сказав через місяць після того, як це заявив Гетманцев. Спочатку Марченко сказав, що він вважає це нерозумним, а потім Марченко вже сказав, що він також бачить це чи не єдиний шлях. Тому, шановні колеги, не треба зараз говорити, що це опорочують наш комітет чи ще щось. Ще раз повторюсь, 3 роки. Ніхто нічого не говорив, хоча багатьом політика комітету не подобалась. Зараз цю тему піднялись. Тому, будь ласка, хай там політики самі між собою розберуться, а абсолютно ніякого відношення там особисто до нашої роботи комітетської ці заяви зараз не мають. І ви дуже добре знаєте, пане Андрію, що співпрацювати з асоціаціями дуже важко, вони взагалі політично заангажовані. І коли вони почали висловлюватися проти голови комітету, то це означає, що риба почала гнити з голови. Тому я взагалі не треба піднімати це питання. Хай воно все затихне, все залишиться як є. Не треба це взагалі показувати і розказувати. Нікуди пан Гетманцев не дінеться. Він єдиний ідеолог в цій політичній структурі, який поглотив і міністра фінансів, і прем'єр-міністра. Тому я тільки дуже рада тому, що у нас останнім часом з паном Данилою складаються більш-менш нормальні професійні відношення, і він щось чує. І за це дякую. Тому давайте працювати далі, і не будемо зараз піднімати взагалі ніяку хвилю. Все залишиться, як і є, працюємо далі, і пан Гетманцев переживе, бо вони розберуться там наверху і все вирішать. Все.
Дякую.
Я не проти. Я би хотів сказати, що я взагалі не про це хотів сказати. Я підтримую те, що сказав Андрій Холодов, що треба в першу чергу спілкуватися з бізнесом, тому що ніхто краще нам не підскаже, як змінити закон. Я згідний з вами, Ніна Петрівна, що ми можемо до безконечності говорити про там ті чи інші законопроекти. Але я пам'ятаю, як переслідували вас. Ніна Петрівна. І ви пам'ятаєте, скільки разів було, я переживав це все. Людина робить те, що вона робить, і вона вірить в те, що вона робить. Але відчуття ліктя, відчуття якогось колектив, ми, може, не завжди домовляємося, може, не завжди там чуємо один одного. Часто я згоден, що у нас є монобільшість, що голова комітету представляє партію, яка має більшість в комітеті, там, наприклад, у Верховній Раді, і лобіює якісь свої політичні речі. Але це не про те, це про людські стосунки. Я говорю, що ми просто не можемо бути боягузами, сховати голову в кущі і дивитися, якщо хтось виконує оці всі замовлення. Розумієте? Ми ж зараз не говоримо про якісь там законопроекти. Почитайте, що вони там пишуть. Це ж всім очевидно, що це просто, знаєте, таке підірвати, блін, якісь там, не знаю навіть, що там підірвати. Мене просто це обурює, тому що я десятки разів це відчував на своїй шкірі. Я точно почати не буду. Я точно буду просити пана Железняка, щоб ми зініціювали такий відкритий теж лист. Тому що коли тебе б'ють по морді, ні за що, коли тебе обливають брудом, є філософія мовчати. а це дуже погано потім закінчується.
А за вас писали листи в комітеті? Я на своїй практиці жодного такого листу не бачила, скільки було незадоволених навколо.
Я вам розкажу. А я вам розкажу, пані Ніна, коли ми вирішували проблему з неплатниками аліментів, і коли прийшло 1500 батьків, чоловіків, які по 10 років не платили своїм рідним дітям аліменти, і коли вони сказали, що вони спалять мені будинок, мене повісять, коли тоді члени комітету стали на мій захист. І ми додавили перший пакет, пам'ятаєте, з Іриною Луценко. І другий, так вони мене просто хотіли вбити. А це все так і починається. Оце все, цей безпреділ, він так і починається. З такої заявочки. Завтра вони прийдуть, будуть, пам'ятаєте, що, що ви переживали, коли вам не давали проходу, ви не могли з комітету до Верховної Ради прийти.
Але ви робили... Це наша політична участь така. Те, що я пережила від євробляхерів, навряд ли ви пережили від батьків аліменщиків. 3 роки цькування і знущання із машинами, з домами, із погрозою життю. І я це сприйняла.
А ви пам'ятаєте, як я з вами йшов до комітету, щоб не напали ці сумасшедші? Пам'ятаєте, як ми з вами ходили по цих вулицях? Тому я зараз я послідовний в своїй позиції. Я вважаю, що це неприпустимо. І ми не можемо робити вигляд. Ми можемо комусь може подобатися гетьман, комусь може не подобатися. Але в комітеті політики немає. Давайте от триматися купи якось. Ми ж розуміємо, що це замовлення, що це не вийшло в якийсь там конкретний підприємець, наприклад, який сказав, в законі такому-то мене не влаштовує така-то норма.
У мене комп'ютер сів. Зараз. Можете мені... Включити екран Гетьманцева. Все.
Люди, які хочуть з комітету, другі поки і поспілкуватися, і запитати, чому ви зробили це замовлення проти голови комітету. І ми почуємо відповіді. Я особисто готовий захищати ідеали, які існують сьогодні в нашій фракції, партії, і не давати тим людям, які дійсно замовлення роблять проти вас, мене, других членів комітету. І ми побачимо, давайте спілкуватися, давайте не декларувати, писати пісюльки, а давайте спілкуватися. Дякую.
Дякую. Колеги, якщо можна, я завершу, я думаю, що тут пропозиція. Андрій Володимирович, у мікрофон виключений. Андрій Іванчук, мікрофон тебе. Він не чує. А. Так, ні, він не втік, мікрофон, Андрій Володимирович.
Злякався. Да. Кажу, Андрій Іванович, я вибачаюся, я не включив мікрофон. Я ще раз повторю, коли ці поважні асоціації знають, що є закон про комітети Верховної Ради і звертаються до президента, звільніть голову комітету, що це не можливо, це просто, це вони могли би до нас звертатися, до Верховної Ради, до керівників Верховної Ради. Тому я роблю висновок, що це замовлення, Андрій.
Це їх думка, це їх думка, Андрій.
Ні, я знаю, що вони чітко розуміють, як призначався, чиї повноваження звільняти. Вони це все чітко розуміють, тому що це суперпрофесійні люди. Мало того, ці асоціації вони мають армії юристів. І коли от вони просто коли це написали, я б може би не зреагував, бо вони сказали, що от геть, це поганий голова комітету, пане президент, повпливайте на його політику. Але коли вони кажуть, треба його звільнити, звільніть його займані посади, все, для мене це.
Ну, воно не так. Воно трошки не так, Андрій Володимирович. Воно трошки не так. Я їх не вигороджую, не підтримую зараз тільки, що от це так. Але давайте спілкуватися. Ви почали це питання, моя пропозиція. Ми спілкуємось. Давайте організуємо зустріч наступної неділі.
Я задоволений.
Окей.
Дякую, я до вас завтра повернуся. Дякую.
Я думаю, що у нас в комітеті ця дискусія повинна бути постійно з асоціацією. Дякую. Проблема зараз є в воєнний стан, тому що ми будемо повинні придумати цей жовто-блакитний велосипед, як нам це все от навіть скористатися тим вікном можливості, які Україна отримає після перемоги. Нам потрібно, щоб нам хотіло ще розум цим всім скористатися для дітей і для внуків. Дякую.
Андрій Іванович, я з вами погоджуюсь, але щоб ви знали, ви не можете проводити робочі групи з державними органами. Це вчора я отримав від голови комітету. Він зараз має монополію в комітеті, і він принижує і робить так свою роботу, щоб принижувати других депутатів. Я вже не кажу про бізнес. Дякую вам.
Окей. Коли...
Павлович, ну вибачте мені, будь ласка, це виглядає так, що у вас якась певна є образа.
От я яка вам... образа?
Я не знаю.
Ви не можете проводити робочі групи, Андрій Володимирович.
Доповідаю, доповідаю. От я голова банківського підкомітету, так? Я вам так. Зараз відкрию трошки таємницю. Сижу і ламаю голос, говорю з всіма представниками міжнародних банків. От ми зараз в спілкуванні з банківським середовищем, з міжнародними банківськими організаціями, прийшли до висновку, що Україні після війни потрібна зміна банківського законодавства в частині, щоб банки іноземні, світові банки, які зараз просто хочуть підтримати Україну, мали можливість відкривати філії і відділення без юридичних осіб, щоб вони не підпадали під цю сумасшедшу регуляторну функцію. Це дасть конкуренцію, це дасть пониження відсоткових ставок. І я вважаю, що українці, які будуть мати можливість отримати кредит на 10-15 років під 2%, це якраз і будуть тими інвесторами, які розбудують Україну. Я оце зараз роблю, і мені не потрібен гетьманців, мені не потрібен ніхто. Я зранку до вечора шукаю вихід з цієї ситуації, напрацьовую це законодавство, і прийду до вас, і буду вас в цьому переконати. Але я це роблю кожен день. Цей гетьманців, ну нащо мені гетьманців, щоб робити свою роботу? Що я там міг монополізувати? Я от придумав цю ідею, я її зараз положу на папір, я потім прийду до вас переконувати, щоб всі підтримці. І ми зробимо це дуже гарну справу для України.
Андрій Іванович, я з вами погоджуюсь, але трошки це зараз другого питання я вам задав. Я не можу проводити робочу групу з податкової. Я профільний заступник, і мені гетьманцев каже, без мого дозволу ви не можете проводити робочу групу з податкової. Це як? Це обмеження діяльності народного депутата. Чому це так відбувається? Я 5 разів по 3 рази запрошую на робочу групу податкову з питання перевищення цін на АЗС. Це мені потрібно чи людям України потрібно? Зараз дивіться, в Запорізькій області інформація на дизельне паливо 110 гривень. Кого я маю запитати? Гетьманцева? Данило Олександрович, будь ласка, дайте мені можливість спілкуватися з заступником Державної податкової служби. Це смішно.
Колеги, дякую. Якщо можна, я завершу. Андрій Володимирович, дякую, що підняв це питання. Я мав честь в минулому скликанні працювати і з вами, і з Ніною Петрівною Жаніною, як з головами комітету. І, ну, багато було різних речей, я теж пам'ятаю цькування. З Андрієм Володимировичем ми взагалі в началі сварилися, але потім замість того, щоб там писати якісь звернення, зібралися та прийняли прогресивний закон про Прозоро, за що я йому досі вдячний. Ніна Петрівна багато допомагала. І справді будь-яка робота голови комітету дуже важка, особливо цього комітету, тому що, ну, хто піднімає або змінює податки, ніколи не буде популярний, і ніколи всі б не будуть задоволені. Приклад розмитнення авто, цьому прям чудовий приклад в лапках, який є. Тому вдячний за пропозицію. Я думаю, що давайте її підготуємо. Хто захоче, підпише, хто не захоче, не приєднатися, не буде. Я чесно скажу, я з свого боку зараз зустрічався з деякими людьми, там, яких я поважаю, які були в цьому зверненні, намагаюся пояснити, що як воно насправді відбувається, і хто іноді винен, що митниця до нашого комітету, на жаль, не приходить, і ми це бачили. Ну, тобто такі речі, вони теж допомагають. Останнє, що стосується спілкування з бізнесом, слухайте, ну це важливо, тому що, як правильно сказали всі тут присутні, ніхто ми не готувалися до війни, і зараз величезна кількість питань у бізнеса, які, ну, просто... Ну, вони такі ad-hoc, і вони ніколи не були до цього передбачені законодавстві. Тому це ж не робота тільки голови комітету. При всій повазі, я впевнений, що з будь-якою асоціацією зараз по будь-якому питанню у кожного з вас, як поважних членів комітету, є можливість зустрітися. Якщо комусь треба допомогти з контактами, просто звертайтесь в особистому режимі, я готовий все допомогти. Ну, справді, вони навпаки жаліються, що мало зустрічі, тому ми це можемо вирівняти. Я, Андрій Іванович, я пропоную на цьому завершити, ми можемо далі...
Я завершу, я до вас, ви сказали, що ви зустрічалися з компаніями, до мене просто до вас особисте питання, пане Ярослав. Ви зустрічалися з компаніями, з бізнесом, і я бачив в списку компаній, які звернулися, Нова Пошта. От ви особисто, як вважаєте, Нова Пошта, на думку Андрія Володимировича Іванчука, вона відноситься до компанії, яка замовна? Компанія, яка замовно скаржиться на голову нашого комітету.
Андрій,
вона підпадає, на вашу думку, як замовна компанія?
Андрій Іванович, ну дивись ще раз, ми ж тут не судді, правда? Щоб сказати, там я тобі
думка,
сказав.
Думка, особиста думка. Нова
особисту думку по всій цій ситуації я готовий вам особисто і сказати. Зараз я вважаю, що ну, це і не місце, і не хотілося б ну, просто продовжувати це обговорення. Будь-який бізнес вдячний їм за те, що вони працюють. Іноді у нас бувають непорозуміння, іноді ще раз деякі претензії обосновані, деякі не обосновані. Всі ми мали спори в цьому комітеті, але добре, що у нас завжди є мудрість знайти компроміси. І, ну,
дякую. І ще раз, дякую за відповідь гарного політика, дякую.
Ну, це не відповідь гарного політика, я просто тобі говорю свою думку. Дякую всім, колеги. Я сподіваюся, що ми все проговорили. Готуємо позиції по митниці, лист і звернення на Кабмін. І Андрій Володимирович цю пропозицію, яку ви внесли. Дякую всім, гарного дня і до зустрічі. Recording stopped.